Assalomu alaykum. Siz tushlarga qiziqasizmi? Tushlarga qiziqmaydigan, uning sirini bilishga urinmagan odam bo'lmasa kerak. Chunki tushlar insoniyatni juda qadimdan qiziqtirib kelgan. Tushlarning qadimiy talqinlari miloddan 3000 yil muqaddam loy taxtachalarga bitilgan. Gilgamesh haqida dostonda ko'rish mumkin. Qadimgi yunonlar va misrliklar ibodatxonalarda devolovchi tushlar chaqirish bilan shug'ullanganlar. Shimoliy amerikalik hindularning maxsus xonalarida marosimlar paytida qurilgan tushlar ta'bir qilingan va odamlar shu asosda ma'lum xulosalarga kelishgan. Ba'zilar tushlar kishining o'z ichki olamini namoyon etadi desalar, ba'zilar bu fikrga mutlaqo qo'shilmaydilar va tushlarga e'tibor qilish kerak emas deb hisoblaydilar. Tushlarga ishonadigan kishilar tushlar yordamida o'z ichki menini topishga urinmoqdalar.
Tushlar shunisi bilan qiziqarliki, unda kundalik qiyofalar ong bilan to'qnashganda anglangan va anglab yetilmagan jihatlar qorishib namoyon bo'ladi. Ko'pgina olimlar o'zlari izlanish olib borayotgan muammoning yechimini avvalo tushda ko'rganlar. Buni rad etib bo'lmaydi. So'ngra ongli ravishda xulosani ishlab chiqqanlar. Aksariyat rassomlar, biznesmenlar, tadqiqotchilar va boshqa soha vakillari ijodiy xulosani tushlarida topadilar. Bugungi kunda tushlarga ishonmaydigan odamlar ham tushlar shunchaki alaxsirash emasligiga ishontiradigan misollar ko'p. Biroq, hamma tushlarni ham bir xilda muhim deb bo'lmaydi. Ba'zi tushlar inson kun davomida boshidan kechirgan voqealarning ongida aks etishi xolos. Hamma tushlarni ham muhim hisoblab ularga ishonish va ta'birlashga mukkasidan ketish ham yaramaydi.
Bu insonni zaif qilib qo'yadi. To'g'ri, ba'zida olimlar necha yillardan buyon javob topa olmagan savoliga tushlarda javob topadilar. Buni ongning uyqu vaqtida aktiv ishlashi deyishimiz ham mumkin. Chunki bu paytda inson ongi boshqa narsalarni o'ylashga kuch sarflamaydi. Inson ongida faqatgina o'sha muammo bo'ladi. Shu tufayli sokinlik, miyaning xotirjamligi muammoning yechimiga sabab bo'ladi. Biroq tushlarni muhim deb hisoblaydigan olimlar bizga boshqacha dalillarni keltirishadi. Amerikalik olim James Watson DNK molekulalarining o'ziga xos xususiyatlarini tush yordamida kashf qildi. Bir necha yillar davomida DNKning molekulyar tarkibini o'rgangan olim bir kuni tushida bir-biriga o'ralashib yotgan ilonlarni ko'radi. Shu zahoti uyg'onib, baqirib yuboradi. Balki men istagan narsa shudir. Balki DNK bir-biriga o'ralgan ikki spiraldir.
O'z taxminini tekshirib ko'rgan Watson irsiy ko'z sirini kashf etdi va Nobel mukofotiga sazovor bo'ldi. Ayrim odamlar juda kam tush ko'rayotganiga o'xshaydi. Aslida esa har bir odam eslab qoladimi, yo'qmi? Tun davomida 6-7 marta tush ko'radi. Buni tush ko'rish paytida ko'zlarining tez harakatlanishidan bilish mumkin. Ayni holatni kuzatib, fiziologlar insonning qancha tush ko'rishini aniqlaydilar. Go'daklar uyqusining qariyb yarmida tush ko'radi. Agar o'tgan kunimiz his-hayajonlarga, yangiliklarga boy bo'lsa, ko'p tush ko'ramiz. O'rganishlar shuni tasdiqlaydiki, ko'rgan tushlar odamni hayotiy o'zgarishlarga tayyorlaydi. Dalolat beradi.